Klepet z Mitko Klevišar.
Lep dober večer, dragi poslušalci, drage poslušalke, dobrodošli ob začetku julijskega klepeta z Mitko Klevišar, ki ga bomo tokrat posvetili vaji v nedelu. Dan danes smo obremenjeni s storilnostjo, velja to, kar naredimo, kar ustvarimo in tega mora biti čedalje več. Če se le da, mora biti vse to tudi izmerljivo, tako piše Mitka Klevišar v svoji knjigi V dom, zakaj pa ne. Vendar je ob vsem tem zelo pomembno, da se znamo tudi usesti in nič delati, brez slabe vesti. Mitka tudi zapiše, v življenju je veliko situacij, ko moramo samo biti, nič več. Čim starejši je človek, tem več jih je. Če se jih naučimo doživljati kot dragocenem, smo veliko bogatejši. Vabim vas, dragi poslušalci, drage poslušalke, da prisluhnete, kaj je o nedelu še povedala naša gostja Mitka Klevišar. Pogovor z njo sem posnela v domu svetega Jožefa na Celjem, ki ima seveda tudi svojo dinamiko. Zato se vam že vnaprej opravičujem za nekoliko slabši zvok. Lepo pozdravljeni, gospa Mitka.
Dobar večer, pozdravljeni.
Najin poletni klepet bova posvetili kot nalašč za počitniški čas nedelu, točneje vaji v nedelu. Kljub temu, da marsikdaj tarnamo, da smo preobremenjeni, da imamo preveč dela, nas lahko potem čas dopusta, čas počitnic spravi v svojevrstno stisko. Vsaj zase, to lahko trdim. Zato za začetek najprej vprašanje, odkot menite ta silna naravnanost na storilnost in obenem, zakaj nam je težko obsedeti v tišini in pri miru?
Ja, zdaj, zakaj se to dogaja, jaz težko rečem, ampak vem, da je tako in da ljudje mogoče že od nekdaj težijo k temu, da bi čim več naredili. Če gledate, vsak je ponosen, da čim več naredi, da se to lahko, če se da, tudi zmeri, da se s tem ponaša. Redko koga boste našali, da bo rekel, jaz sem pa bil vesel, da sem eno uro lepo v miru sedel. In težko je tudi zato, ker se potem vrednost ljudi meri potem, kaj so naredili. V resnici pa tega nikoli ne moramo potem meriti. To, če ti veliko nečesa narediš, še ni nikjer povedano, kakšen si ti kot človek. Lahko si kot človek nemogoč, lahko si veliko naredil. Treba biti tudi pošten, seveda je to veliko koristnega, kar se naredi. Zimo, če ti nekomu pomagaš, narediš nekaj zelo dobrega. Ampak kljub temu je zelo dragoceno to, da znaš ti obstati kot človek in včasih si lahko za nekoga koristni in dragocen s tem, da si kot si, da ima poleg sebe nekoga, ki je kot je.
No in da bi lažje razumeli, kaj pravzaprav je ne delo, moramo tudi vedeti, kaj je delo. Kaj je delo za vas, gospa Mitka?
Ja, to je tudi zelo različno. Poglejte, kolikrat slišite, koga reči, recimo otroku, uči se, da ti ne bo treba delati. To se pravi, da za ljudi, za mnoge ljudi intelektualno delo, torej delo, kjer fizično ne delaš, sploh ni delo. Ampak delo je lahko zelo različno. Za nekoga lahko delo nekaj fizičnega, lahko je kuhanje, lahko je to pranje, lahko je pospravljanje. Za nekoga je delo recimo ustvarjanje, da nekaj bereš, lahko je delo za nekoga, za znanstvenika, proučevanje nekaj drugega. Torej delo je lahko zelo različno. Seveda je pa zelo dragoceno in odlično je, če ti znaš združiti veselje do nečesa in delo. Če delo ni muka, hudo je, kadar je recimo delo muka. Ko delaš za to, da nekaj zaslužiš, ampak nič več. Jaz mislim, da je veliko človek lažje živi, če je delo nekaj, kar je del tebe, kar je ustvarjalno, v čem uživaš, kar seveda ni vedno tako.
No, glede na vaše izkušnje, ko ste se med drugim srečevali tudi z umirajočimi, kaj je v življenju pomembnejše, da čim več naredimo ali da živimo v sebi urejeni, pripravljeni za dobro sobivanje s ljudmi? Kaj menite, da Bog pričakuje od nas?
Ja, jaz mislim, da Bog pričakuje od nas predvsem to, kako smo mi do Boga, ali živimo z Bogom ali pa nam je Bog nekje postranska zadeva in so nam druge stvari važne. Ampak, ko ste že umenili umirajoče, bi jaz najprej povedala, a ne kaj pomeni biti ob umirajočem. In to je lahko velika nevarnost, da ljudje mislijo, da morajo delati, da morajo nekaj delati. In se je že zgodilo, recimo, da je gospa umirala in je prišla hčerka in je bila tiho ob njej in sta se lepo držali za roko in to je gospe zelo dobro delo. Potem se pa prikazala druga hčerka, ki je pa takoj vnesla nemir v ta prostor, ki je takoj začela nekaj delati, pa je treba to narediti, pa je treba mami to pomagati in cel prostor se je naenkrat napolnil s čist drugačno vsebino in mama pri tem gotovo ni bila zadovoljna. Torej, tukaj moraš čutiti, kdaj nekaj delaš, kdaj pa si samo zraven. In gotovo do pomirajočih je oboje pomembno. Pomembno je narediti vse tisto, kar človek rabi, ko je bolan, a ne preslišati njegove želje, ampak pomembno je pa tudi, da si zraven, da znaš lepo umirno sedeti zraven in da znaš tudi človeku, ki je bolan, ki umira, pomagati, da začuti ta mir, da začuti tudi človeka ob sebi.
Ampak kaj pa so ti ljudje, ki so umirali, povedali, če so delali bilanco svojega življenja in ovrednotili svoje pretekle izkušnje, so bili ponosni na svoje, na svojo storilnost ali na odnose?
To je zelo, zelo zanimivo. Ne, ljudje marsikaj pripovedujejo, ampak večinoma potem, ko delajo bilanco za nazaj, ni storilnost tisto, ne tisto, kar si ne vem kaj velikega naredil in zaradi česa si mogoče še kakšno nagrado dobil. Mislim, da ko nekomu se izteka življenje, se nihče ne hvali za nagradami, ki jih ima obešene recimo v sobi, ampak se veliko bolj spominja tega, kako je bil z nekom, kako je z nekom lahko lepo živel, kako je kakšno stvar v sebi uredil, to, se prav, to so stvari, ki so veliko pomembnejše.
Torej, to je tisto, kar na koncu šteje. Ampak vseeno je težko sprejeti, da je tudi nedelo vrlina, da je dobro, da znamo obsedeti tudi brez dela, samo naprimer poslušati glasbo, opazovati naravo, jo občudovati ali pa preprosto zapreti oči in biti tiho. Ne na zadnje smo pogosto poslušali, da je pomembno, da smo pridni, delovni, učinkoviti. Kako najti pravo ravnotežje?
No, mislim, da smo bili mi vsi vzgajani približno tako, da moramo biti pridni. Zdaj že vprašanje, kaj pomeni biti priden. In jaz te besede sploh niti ne maram in tudi te, ki vzgajajo otroke, pravijo, da to ni dobra beseda, ker priden pomeni v našem pojmovanju to, da čim več narediš, da vse postoriš, kar je treba, ampak v bistvu, a ne, ti se moraš razviti v dobrega človeka in važno je, da je ta otrok dober, da zna ne samo delati, ampak da zna še druge razsežnosti imeti, komu kaj pomagati, kaj razumeti stvari pa tako naprej. Torej, to so vse stvari, ki so zelo pomembne. To, da ne delaš, da znaš tudi obsedeti, je zelo pomembno, samo tega boš težko začel tako govoriti in predavati o tem kakšnemu enajstniku. Ker bo rekel vse, oni so tam rekli, da če ne delamo, da je to boljš in potem seveda bo zan to kot naleša, ne bom delal. To se pravi, to moraš biti zelo previden, kako te stvari, kako tudi nekomu daš vzor, kako je treba. Ok, se spomnim ene kolegice, ki je bila takrat že v pokoju, ampak drugače mlajša pokojenka, rekla, danes pa samo sedim in gledam listje z dreves, ki pada. In me se zdi to tako krasno. Rekla, ampak jaz se tega ne upam nikomor povedati. Ona se tega ni upala nikomor povedati, ker rekla, če bi jaz komu rekla, bi rekla, ste taj pa malo neumna. Samo sedi in gleda, kako listje pada. Ampak mislim, da je to fajn, da znaš tudi kaj tazga. Jaz se velikrat pomislim na eno mlado deklico, ki je prišla k meni, ko sem bila jaz recimo od nje starejša, kakšnih 10 let, sem bila že v službi in je prišla in je rekla, ja, veš kaj, ti pa moraš imeti radio odprt, ti ne moraš kar tukaj v tišini sedeti, to moraš imeti ves čas radio odprt. No, jaz so potem, zdaj že zelo dolg nisem videla, pa me zanima, če potem, ko je dorasla, ki je spremenila svoje mnenje, ker včasih tudi treba, lahko imaš radio odprt, lahko ga pa tudi nimaš, lahko pa ga pa zapreš, zato da si popolnoma v tišini.
Ja, treba je razlikovati med nedelom kot vrlino in med lenobo. In to je nekaj drugega. Čeprav obenem lahko tudi mlajšim, ne samo starejšim, svetujemo, da se vadijo v nedelu, torej v tej tihi prisotnosti.
Absolutno, to ne velja samo za stare ljudi. Ne, lahko se vadiš in to je tudi mogoče kot neke vrste duhovne vaje, ko se ponekod to poskuša, ki rečejo, zdaj se pa umirte in poskuste eno uro samo biti za seboj in potem pa še nekateri še tako, glejte se eno uro v ogledalo. To se pravi biti sam za seboj. In mnogi rečejo, to pa ne mogoče, da bi se eno uro v ogledalo gledal. In pa mislim, da je to tudi kar koristno, ker v bistvu sebe zagledaš, pa verjetno je saj za začetek težko eno uro zdržati. Ampak mogoče manj časa, ker v bistvu, če sebe v ogledalo vidiš, tudi sebe sprejemaš takšnega, kot si. A ne? Z vsemi tistimi napakami, ki bi jih mogoče hotel popraviti, ampak ti si to, kar si.
In kako se vi vadite v nedelu, gospa Metka, nam lahko zaupate?
Ja, jaz moram reči, da zdaj se veliko lažje vadam, odkar sem starejša, odkar sem tudi tukaj, ampak moram pa reči, da bi se lahko še bolj vadila. Da recimo velikrat se prižgem radio ali pa televizor, pa to pa si mislim, moj bog, pa je bilo dober, včasih pa preprosto obsedeti in biti tiho. Tako da jaz mislim, da tega nimaš nikoli dovolj, nikoli preveč in da človeku to dobro dene. In posebno, veste, dokler si še kolikor tok aktiven, tega niti tok ne pogrešaš. Ampak je to dobra vaja tudi potem mogoče se poznaj, ko enkrat ne moreš biti več aktiven. Jaz se sprašujem, kako ljudje, ki samo ležijo, ki jim ne preostane drugega, kot da res vadijo, to nedelo, ki ni nujno prijetno, ampak jim druga ne preostane. In če to gledaš samo za neko odklonilnostjo, si lahko zelo nesrečen. Če pa potem začneš to sprejemati drugače in rečeš, moj bog, zdaj imam pa čas, da res v miru marsičem razmislim, je pa to lahko nekoliko drugače.
Kaj bi bil vaš nasvet našim poslušalcem, kako se še lahko vadijo v nedelu, morda je ravno ta poletni čas, primeren za usvojitev prvih lekcij, če lahko tako rečem?
No, siguren ni najboljša iti nekam na obalo in tam sredi velikega šundra potem to vadati. Najboljše je usesti se v sobi in malo, zdaj pa bom poskusil nekaj časa preprosto nič početi. Jaz mislim, da je to lahko tudi povezano z molitvijo, kar se mi zdi, da je zelo pomemben, čeprav je molitev ne pomeni nedela, to je, molitev je nekaj aktivnega, ampak se mi zdi, da potem lahko ob tem, ko nič ne delaš, se počas prepustiš v Božje roke. In to se mi zdi tisto, kar je lahko neznansko lepo, kar ti daje občutek varnosti, kar ti daje občutek, da je tvoje življenje smiselno. In se mi zdi, treba tudi na ta način to početi.
No in če ne prej, pa se bomo v starosti morali naučiti, da znamo biti tudi brez dela, ne da bi bili zato nesrečni. Me zanima je po vaših izkušnjah to zahtevno za ljudi, za večino?
Sekaj, to je ena najbolj zahtevnih stvari, ko jaz srečujem stare ljudi. Ker ljudje so zelo nesrečni, ker ne morejo več delati. Ker ne morejo več gospodiniti, ker ne morejo več od vrtu delati, torej vrt je stvar, ki je v očeh mnogih stvar, ki jo skoraj ne moreš spustiti. In recimo, koliko ljudi tudi zelo, predvsem so to ženske, trpijo, ker ne morejo več gospodiniti. Ali to je nekaj, kar so cel življenje počele, kar jim je bilo lahko v veselje, potem pa treba to vedno bolj izpuščati. Najprej mogoče ti hrano prinesejo, pa ne moreš več kuhati, potem še malo pospravijo, pa doma, tega je vedno manj. In jaz mislim, da je zelo pomembno, da se človek dosti godi prvič o tem tudi razmišlja, da se tega zavedaš, da nekega lepega dne, pa tudi tega ne bom več. Vse to se ne bi zgodilo samo v enem primeru, če bi ta človek preumrl. To je, če umreš dovolj zgodi, potem se ti ne treba sprečevati s tem, kako boš star, potem je vse to rešeno. Ampak ker vsi radi živimo, potem je treba razmišljati tudi o tem, kako bom pa takrat, ko tega ne bom mogel več. In meni se zdi škoda, da je toliko ljudi nesrečnih zaradi tega. Zato se mi zdi prav prej razmišljati, se prej zavirati, da če bo normalno, bo prišlo do tega, da ne bom več mogel, tudi da ne bom več mogel povsotiti. Recimo, meni se zdi, jaz sem zelo rada potvala. Zdaj tega ne moram, ampak bi bilo pa hudo, če bi bila zaradi tega nesrečna. Moram pa reči, da zelo rada pa poslušam, ko ljudje v tem pripovedujejo. Recimo, jaz nisem sicer nikoli kuhala, ampak je zelo rada poslušam, kaj so skuhali. Da meni pripovedujejo, kaj so pa kuhali, pa kako so bili zadovoljni. A veste, se mi zdi prav, da potem pa se znaš zanimati tudi za stvari, ki jih sam ne delaš, ampak ti drugi pripovedujejo, kako je bilo. Ker se mi zdi, da s tem potem nekako živiš, kljub temu, da ne moreš več delati sredi življenja. No, zdaj sem se mimogrede spomnila, ko sem v tem pripovedovala na sestro Vendelino. Sestra Vendelina je bila zelo znana s to kuharico in tako naprej. In mi zdi, Julko sva jo obiskovali, tudi potem, ko je bila že zelo bolna, ko je že tako rekoč umirala. In ko sva jo zadnji krat obiskali, je bila pa postelji zelo boga, ampak takrat so se bili ravno selili in sva pripovedovali o stanovanjih. Ona se je za vse zanimala. Kako sva stanovanje kupili, za koliko sva za stanovanje dali, kako sva zadovoljni. In meni se zdi neverjetno, kako ta stara sestra Vendelina, ki umira, kako se ona za vse zanima. In to se mi zdi tako pomemben, da nekje ohraniš to zanimanje za vse, kar se dogaja. Kljub temu, da znaš biti v miru in da znaš tudi mirovati.
Ob tem najinem pogovoru se spomnim besed Urške Lunder, zdravnice, ki je napisala tudi knjigo Odprto srce, v kateri govori o umiranju. Z njo sem posnela tudi pogovor in se spomnim, da sem jo vprašala, kaj je njen nasvet za bolj bogato življenje, za bolj zavestno življenje, in je povedala, da prva stvar, na katero bi morali vsi pomisliti, da bi zmanjšali aktivnosti. In to se mi zdi tako povezano s to najino nocojšnjo temo, ne delo, kajti zdi se, da smo res zelo obremenjeni s tem, da imamo čim več dejavnosti, čim več najrazličnejših stvari, opravkov, da si jih pravzaprav sami nalagamo, in zato je ta vaja v nedelu še toliko bolj dragocena.
Ja, no, to se z Urško čisto strinjamo, ne? In tudi jaz pogledaj, če gledate, vsi smo obsedeni od tega, kaj, če gledate, kaj se tudi piše v časopisih, a ne, koliko kdo dosegel, kaj je naredil, koliko ton tega so predelali, koliko ton unga, kaj sem se na vrtu predelal, ampak v bistvu ne gre za to. Malo se pa sprašujemo o tem, kako so pa ljudje zadovoljni, a znajo zadovoljno živeti, a znajo z veseljem živeti. Kaj ti pomaga, če se ne vem, kaj se naredil, če si po sebi nezadovoljen, če težko živiš? A ne? In jaz mislim, če bi mi vsi bolj z veseljem živeli, bi tudi drugač srečeval, bi bili bolj zadovoljni ob teh srečanjih in bi si marsikaj povedali, mogoče kaj drugega, ne toliko storilnosti, in bi bilo verjetno lepše.
Tako z najinim pogovorom bi rada našim poslušalcem posredovala predvsem misel, da ni treba imeti slabe vesti, če sedemo, če se spočijemo, če samo smo.
No, to bi bilo sploh treba vsem poslušalcem še in še položiti na srce, ker mnogi imajo slabo vest in mnogi imajo potem tudi stari slabo vest. Zdaj pa nič ne delam, zdaj pa ni nobene vrednosti, zdaj pa sem nič vreden. To ni res. A ne, človek je vreden tudi takrat, ko čisto nič ne dela, ko čist nebogljen, ima svojo vrednost. In svojo veliko vrednost ima tudi s tem, kako to prenaša. In je za marsikoga veliko laže biti, ne vem kako, aktiven, pa se hvaliti potem, kaj vse delaš, kakor pa potem, ko nisi aktiven, ko preprosto samo živiš, ne, pa je mogoče to večja akcija. Mi se sploh tega ne zavedamo, da akcija ni samo tisto, kar nekaj delaš, ampak je velika akcija tudi takrat, ko si, recimo pri miru, ko moraš živeti to svoje življenje, ki je čist drugačno, kot je bilo prej. Ne, tudi ne tako aktivno, kot je bilo prej. In mi vsi mislimo, da je akcija tista najpomembnejša stvar, sploh ne.
In za konec še misel o tem, da je pomembno vzeti si čas zase in znati biti sam in da Ne čakajmo le na dopustniške dni, ampak se poskusimo vaditi v nedelu, v tihi prisotnosti, vsak dan.
No, to je tudi pomembno, da si vzameš čas zase. To je posebno tudi pomembno za tiste, ki veliko delajo z drugimi ljudmi in ki preprosto včasih tudi zgorevajo pri tem. Ampak jaz mislim, vsak človek si mora vzeti tudi čas zase. In tudi zdaj to sicer ni na področje nedela, ampak tudi čas zase si vzeti, tudi dopust zase. Cimo zanč mi na gospa pravlja, ki je imela sina, ki je bil velik let zelo hodo bolan in je umiral, ampak je rekla, sem se potem naučila, da sem vsako leto vzela 14 dni dopusta in nekam odšla, zato, da je potem lahko delala, da je lahko preživela. In se mi zdi, da je tako zelo pomembno, da znamo si tudi zase vzeti čas, zato, da potem lahko delaš. Da težko delaš, če si tega časa ne vzameš. In zdaj je sploh čas, ko mnogi govorijo o tem izgorevanju, kako izgorevajo. Kdor zna pravočasno vsi vzeti čas zase, ne bo nikoli izgoreval. In me se zdi škoda, da ljudje v tem tako tožijo, ker se da rešiti na dosti enostaven način.
Tako toliko v nocojšnjem klepetu, gospa Metka Klevišar, prav lepa hvala za tale pogovor.
Ja, za veseljem, nasvidenje.
Toliko, dragi poslušalci, drage poslušalke, v julijskem klepetu z Metko Klevišar. Prav lepa hvala za vašo pozornost, obenem pa prijazno vabljeni k spremljanju avgustovskega klepeta, ki bo posvečen notranji svobodi. Za nocoj pa se od vas poslavljava tehnik Matej Kržišnik, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje, in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
Klepet z Metko Klevišar.